mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso bisika biso bozami po boye blamona bino banso na dina kanabiso sango ya mokililo. Wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Kayla Williams na Kelia Williams pe Fatima Kala la Alimasi basali bongo nzela masini sango mokililo e pesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino mpoko alelo. Basambeli ba ingumba Goma basangana kililo mokolo mwa lipanda ya ekolo Kongo Demokratike pona kosambela pona Kenya ezonga o mabele ma ekolo Kongo Demokratike.
Nous allons qui matin à prier pour la nation. On était en train de réfléchir et si les ébris s'impliquent pour la paix avec le Seigneur. Ma bénion soit ça dans beaucoup la vie sur bandit l'église. Mais il y a qui bisous à ma pisa qui bisous vision et à kosambela pona Congo.
Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete ba uti bongo koboma batumbuki ba ADF babale na vale ya Mwalika na territoire ya Beni.
Lobi loleki tozaki na contact na oboya kocha mubulu na kati ya population tozo continue na sensibilisation pona koyita bandeko na biso ya basina libali kimia eleki nyoso
tokosuki sabongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na bozindo lelo tokolobela milulu miike mie milengela mi pona mokolo mwa lipanda na ekolo Kongo Demokratika na Washington DC ngoma mokonzi ya États-Unis ya Amerika pe zinga zinga. Tala masolo tobombe libino omokolo mwalilo tokolanda nyoso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Sanza motoba liboso ya maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike, ekolo Amerika esengi na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike na kosala maponami mayema kosangi sabato banso na bonsomi. Na mokanda tindaki lobi pona milulu ya ko manyola lipanda ya ekolo RDC, Anthony Blinken, secrétaire d'état ekolo Amerika, asengi na mbula matali ya RDC na eleko e ya maponami na kobatela makoki ba momoto pe bonsomi na bango na ntina ya kokenda maponami makosangi sabato banso. Pe bakisi ete ekolo Amerika ezali pembeni na bana ekolo RDC pona kokende na maponami makimia na sanza zoi na mibale ya mobu moye. Nzoka ndelo bilo leki kaka na nzela ya milulu miyema ya lipanda, Lucy Tamkin, ambasadeur ya Amerika na ekolo RDC, asengi ete maponami mazali koya na sanza zoi na mibale maleka na kimia pe masangi sabato banso. Bobandi lelo na ingumba Kinshasa ya masolo katina Denika Dima mokambi ya seni misalami ya mabongisi maoponami na ekolo Kongo Demokratike na bayi opposition. Kolanda Denika Dima masolo maye mazali mpona kokoti sabato banso na nzela maponami. Lelo Denika Dima ayambaki na masolo Martin Fayulu ya ICD, Augustin Matata Ponyo ya LGD, Delice Sanga ya Envol, mpe Dieudonné Bolengete ozali molakisi elongi ya Moïse Katumbi. Na malobaza kilobi na itandoeke po na kukundula mibu tuku motoba ya na misato ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratike, Felix Tshisekedi asakuli ete azali kutia mayele maye manso po ete maponami masalema na ngonga na ngonga oyo buku likonzi esengi. Asengi po na yango na misalami ya seni na kusala manso po na kokoba misalami yango po ete maponami masalema na ntango elongobani ata kumwa nkokoso emonani kozala na mabongisi ma maponami mango mpe apesi longonya na misalami ye maseni esi esali mpo na kokoma sika na eleko ya maponami. Asengi mpo na yango na bayimboka banso na kokende na maponami mazali koya na kimia mpe limemia. Nzoka nde na ngambo na bango bayi opposition bazali kotelemela lolenge maponami maye mazali kosalema. Bayi opposition bazali kotelemela bokambi bwa seni mpe boye bwa cour constitutionnelle bayi bazali kofunda kosala manso mpo na kopesa nzela na Felix Tshisekedi kolonga maponami. Basimba mandoki ya mai mai mitano ba bimaki na zamba mikolo mileki pona komitika o maboko ma mpinga ma group na groupement Bashwanga Madiwe e zomi na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Kona na bafandi ba bisika biye basimba mandoki baye bazali ba sakoli ete ba bimi na zamba pona kokota na misala ya kuluka kimia. Na kati na bango ezalaki na basi mibale pe ba bebe mibale na bana mibale na bana mike mibale ya mibali. Omukolo mwa mibale moliki basimba mandoki basusu bayaki pe komitika kaka na territoire eye ya Beni. Mampinga maikolo RDC, FARDC, na mai maikolo Uganda basakoli ete bauti bongo kubuma badongolo miso mi bale balingomba ADF. Sima kotye la bango motambo omokolo mwamisa tomuliki na vale ya Mwalika au territoire ya Beni. Kola na molobeli ya Lisanga, ya mampinga maima bale, colonel Mac Mazukai, mandoki pebi bundeli ya ndenge na ndenge e botola maki na badongolo miso bae. Mposo moliki, general Dick Olum, commandant ya mampinga ya ekolo Uganda, obisika biya sakola ki bobomi boba dongolo miso motoba basusu pene na mai ya simuliki pe talia ba panzi sango basato ba ibakangama ki mikolomi bale miliki mpe ba mama ki na boloko na ya bokengi ntango bazalai kosala mosala na bango batika makilo biloliki sima kolekisa mokolomoko na kasho ya demiap union nationale ya presse ya congo UNPC sakoli ete sepeli ya botika miboye kasi ba telemeli makasi ezalila ya baibu kengi ya kukanga bapanzi sango, baiba zaki kaka kusala mosala mwabango. Na liyebi si misa kilobi loliki, Lingomba Observateur de la Liberté de la Presse en Afrique, Olpa, etelemeli mpe bokangi miboye, mpe basengi ete misala miabosembo elandela makambo mango. Na ekolo Côte d'Ivoire, ba Zouzi, ba Bwakisi Bosenga, ba mokonzi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo, mpo na kozongi sa kombo na ye na liste ya ba ponami. Mpo na maponami mazali kwa na ekolo eye Laurent Gbagbo, akatamaka mibu tuku mibale ya boloko mpo na kofundama kobuka mosolo na banque ya ekolo Côte d'Ivoire. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Basambeli ba engumba Goma basangana kilelo mokolo mwalipanda ekolo Congo démocratique pona kosambela pona ekolo mpe komanyula lolenge nini basali banzambe bakoki kotyama loboko na mosala ya boluki kimia mpe ntombwa ya ekolo Congo démocratique tola na bolai ya sango eye na fiston isemwami.
Banganga nzambe basangana kilelo mukolo mwalipanda na meri ya Nguma mokonje tuka Nord Kivu pona kumanyola lenge nini bakoki mpe kotia loboko na musala ya boluki kimia mpe ntombo ya ekolo Congo demokratiki. Mpona nganga na nzambe David Amani ezali malamu kotalisa na basali banzambe banso lokola ye bamangoma mandenge na ndenge ete kimia ezali likambo litali bango mpe esengeli babondela na tinete bitumba bie biumeli mingi na ituka eye bisila tuyoka mutu na nzambe David Amani.
Aujourd'hui, on a venu le pasteur, on a causé la conférence Congo mon pays. Nous avons un thème à prier pour la nation. On était en train de réfléchir et si les églises s'impliquent pour la paix avec les siens. Ma bénie sur les gens, on a mis les bandits de l'église. Nous avons dit que nous avons mis la vision et à causé la paix dans le Congo. Et qu'on interpellé le pasteur qu'il ne faut pas prêcher dans l'église. Oui, parce que l'église n'est pas tout prêt à peuple que le président. Nous avons tout le monde à peuple chaque jour. Le chef de l'État a causé le peuple une fois. Par trimestre, par exemple. Mais ce qui est tribalisme ici dans l'église, et qu'on s'il a peine en boca, pour 85% à 95% de Congolais, mais ça va chrétien.
Céleste Missingi, moui politiki a on engumba goma, ouyo azoki mpe maloba na likitalie, atalisaki na basambeli bansoete, sima ya mibun tuku motoba na misato, ya ekolo Congo demokratiki kozwa lipanda, bitumba bizali kino sika mpe, ba imboka bazali konyo kwa ma. Talantina, abyanga ki bango, kobongo la makanisi, mpe kondima ete kimia ekogi mpe ko ute la na bango tozoki makanisi ma Céleste Missingi.
Lingomba na batu nyonso ole ya kosala oyo kobulunga na tozalaka nango to fanda nanu kimia tozwa tango ya kosenga nzambe apesa kimia pe tosale la kimia wana biso lokola population na Lingomba ya Congo. Batu ya liboso ya koluka kimia na mboka oyo ezali bilenge. Bilenge esengeli lokola balobaki na kati ya milulu oyo bakota na kati ya misala ebele oyo bakoya kopesa makasi na bango pona kopesa kimia na kati ya mboka Congo. Soki ba papa na biso ba mama na biso ba komi mikolo na age na bango eza na makamu susu bakoki kosala te me tondimi ete bilenge bazala makasi pe makoki ya kosala ete oyo baboti na biso basali te bango bakoki kosala. Kiomoni mutu akokisi 63 ans okoloba ete azali mwana mukete okoloba ete mutu wana aza penza mutu oyo akoki akoki pe kosala buzo bate na age na ye moto zo senga conscience au niveau national. Ce qui m'a commis à 63 ans, et c'est que la moka ou est en stabilité, et en kimia.
Nel Kalimira Mardoche, Mokuna Bilenge Oyo, Azali Mosambeli, a sepelaki na likitalie. Mpona ye, Mate ya mayazwi, mapesye mbiko pe molende, yako kota na bozindo, na losambo, mpona ekolo mpe, asakola kete, akokota na mosala mwe mwamalonga, mpona boluti kimya mpe, mpona ntombo ya ekolo Kongo Demokratiki.
Babenga mina kombe ya Naël Kalimira Mardoché, naza non citoyen congolais, chantre de l'éternel, na kota na eglise ya gloire de Dieu. Na onseyansa alelo eliki ya, na sepeli nango, piso to yaki ka koyemba, kwa agremente journée alelo, na kati ya losambo, ma lubao e lubami lelo, et comme ça, la Kemboga en abisso est en bon appétit normalement bien parce que à l'obéli que base et cause à la basse à l'Anzambe parce que par on est basé proche de la population, on a changement de mentalité et puis qu'on brise le tribalisme quand il y a la population à Congo. Dieu lui-même a recommandé tout bas salango. Soit tu similier, tu lingier, à quoi peut-être ça va directive à solo pour que ma Kambo est simba. Kimia et commande à ceux qui ont manqué et ça, puis ceux qui ont travaillé en collaboration avec nos autorités.
Tout simba était, motango basam. Ekolo Kongo Demokratiki ezali na pourcentage pe na tuku libwa bai bazali na mangomba manenge na ndenge talantina ezalaki ya motu ya kopesa bango mate ya maye masengeli mukolo mwalelo mwalipanda mpoete bango mpe batya ekolo na mabondeli na tinete kimya emonisama na etano mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston Issé Mwami. Mapinga ba ekolo Kongo Demokratik, masakoli ete ba bomi ba tomboki ba ADF ba bale na vale ya Mwalika na territoire ya Beni lelo mokolo mwa musala minei na mikolomi utikoleka o mokolo mwa misala minei bolimbisi kaka na Beni ba tomboki ba mai mai ba tanompe ba kei komitika o maboko mwa mapinga ba ekolo Kongo Demokratik. Tola na sango iso eye na ingumba Beni elongo na Erikas Mwisi.
Izali sima yoko motambo nde mapinga maekolo Kongo Demokratik mabumaki batombo ki badef baye. Pona kapitena Anthony Mwalusha imolobili ya sektor operasyone sukula an, izali ilonga pona mapinga maekolo Kongo Demokratik. Tomo yoka.
Lobi loleki tozalaki na kontakt pona koboya kocha mubulu na kati ya populasyon. Tozo continue na sensibilisation pona koyebisa bandeko na biso ya basi na mibali ke kimya eleki nyonso. Donc armé na programme ya PDDRSS baza wana pona koyamba batu nyonso tozo zela batu oyo susu oyo ba groupe nyonso oyo za mazamba parce que oyo baza batu ya mouvement oyo ya kalenga oyo armé kangaki deja.
Ongambo isusu mulobeli ya secteur opérationnel sukula an asakolie tezalimpe na batomboki pa maimai ba yei komitika o maboko ma mapinga. Capitaine Anthony Mwalushai.
To zwaki basi misatu e to récupéra ki arme moko ya GP oyo basi oyo babanda kosala na ngomu bulu pona koboma bana mboka bazui décision ya malamu tozo encourager basi na mibali nyoso oyo bazana na manduki bazai susu na zamba babima ba kota na processus ya PDDSS oyo eza ezo travaille en collaboration na armée pour kina ezonga na etando na biso
ongambo na ye mwezi malikidogo mokambi ya nouvelle société civile na commune ya Bungun na Beni sima ya sango eye asengi na mapinga maekolo Kongo Demokratik beta basimba mandoki banso apamelimpe bobomi na butu ya lelo ya molakisi Gilin Kavalami na ngumba Beni.
Gilin Kavalami aza molakisi na institut de Beni institut Bungulu sikona butu alelo pabandi bakomela ki epa na ye après kobenda ye libanda mala moko babeti ye bakou de balle na poitrine donc eloko mawa en tout cas ça fait très mal parce que à l'espace deux mois un mois kaka a bauti koboma 5-6 personnes hein à coup de balle donc baye babomi batu ka batongwa na ngezak alors ba service à sécurité o eza na mboka bazoko kate ko sala sécurité à mboka toza na état de siège siko na état de siège wana batu bazobo mama lokola basoso même na tongwa na après ko ba mutu okumona ta mutu te ya neti ba konzi wana pobo ya ko sala enquête na bango
bozangi bokingi boye bozali komata obisika biye atako bituka ya Nord Kivu mpe Ituri ezali nasi ya mukano mwa état de siège pona kuluka kimia kasi mbangomba maike maose civil mazali kosinga bolongwi bwa yango. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi bozali kolanda sango mokila lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC.
Sango mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwaso na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, Pété Sivino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, n'a pas fréquence, n'a bisso, pena, oh, il y a ma radio partenaire, n'a bisso. N'a États-Unis, n'a la voix de l'Amérique, pena Lingala, n'a nous salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC boyebi ete lelo tozali bongo mokolo mitano bo mokolo miso ma mitano ezali mokolo moye tolandaka manaka babiso na kombo ya Nabozindo na Nabozindo ya lelo to kolobela milulu miye milengela mi mokolo mwa lelo ezali bongo lipanda ya Congo démocratique na Washington DC na États-Unis ngomo mokonzi ya États-Unis America nzing pe na nzinga nzinga pe mokolo montuku misato ya sanza eye ya motoba pona kolobela yango Edi Isango ayambi pona biso ba lengeli milulu miango ezali bongo pasteur Marcel Mwenze Kasongo na mokambi ya lisanga ya ba Congolais oyo nyonso bazalaka awa na etuka ya Washington DC Virginie pe Maryland kombo na ye Claude Kamala tolanda bango
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
la kanabiso na Bozindo alelo tokolobela milulu mike mabongisami na awa na Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo démocratique tozali bongo na botamboli pe na mokomusi kozala na galame pona kolobela ngo toyambi batu mibale batu bazali kosala kolongisa makambo ango tozali bongo na moko azali kolakisa elongi ya ba diaspora Moise Kasongo na wazali bongo president mokambi ya communauté ya ba Congolais awa na Washington DC mbote bandeko
mbote ndeko
toko banda bongo na Moise Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada mais aye awa na États-Unis pona mwa milulu yebisa biso pasteur Moise Kasongo milulu ni bubongisi le 30 juin kozala nini
merci beaucoup pona mutuna boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso parce que nde mokolo tozwaki indépendance ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezoko leka ça fait 27 ans bitumba ezoleka na est pa na biso na est ya Congo batu bazokufa basi baza viole ba assassinat nde to organiser marche oyo na Washington wa poto ya kolakisa mboka mneno ya États-Unis po telema elongo na biso po ya ko denoncer massacre na genocide ezo salema na Congo démocratique
mais sikoyo lokuni na sika e komemama po president Kamana Zeliona mibunyo so tango suzu mbalami bali misato bana bana ba ekolo Congo démocratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tumoni ya kutu États-Unis sali tete le mama muke elokuni na sika bokanisi botambuli bokubakisa
eloko tozo kanisa et puis ekoyi nango malamu parce que bomonaki raporo ya ONU ebimi elakisi clairement que Rwanda o ya Kagame ezo kosiporte pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso koboma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye nango tomoni Amerika telebi eboyi makambo wana yebisi Rwanda clairement que makambo bazo sale za mape mais biso tolobi maloba ekokite il faut pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo nde to telemi et puis to kanisi ke mikolo yo eko changer parce que présence na biso eko tinda Amerika eti ya ba sanction wana nde tozo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal spécial pona Congo poba jige bato bazo boma bato na ipana biso depuis 27 ans.
États-Unis c'est lobby kutumi kolumi bali yambo bato nyoso ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis c'est lobaki ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la basoda na ngone ko Congo démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ekobaksa suma lo mususu na yango.
Tokanisi tonzo tozo ndima ke maloba yango kaka moko ikokite. Eza penza direction ya malamu bazwi koloba pe eza eloko peto sepeli nango. Me baba kisa eloko wana, baba kisa sire eloko wana, sir maloba wana, baba kisa pe ba sanksyon na likolo nango. Eza kaka munoko ya ba sanksyon wana nde kagame ya koyoka.
Ba sanction est zo mapé président Joe Biden na hotel Koloba la ki ko pesa itumbu na bato nyonso na bisika bitumba bazali bazo zo abasi na makati pe bazo sala makama dengo anabokanisi bango pe bazana kati te
banani wana bazana kati
te ba bazo sala yango lokola tolo bana Kongo bato nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso
tolingi toyoki e makanisi wana peut-être ezali mais tolingi siko bati ya yango na exécution. Voilà. C'est-à-dire, présence na biso, ba kongole nyoso baya le 30 wana, po eloko wana ekota na exécution, ba sanction wana ekweya. Soki ekweyi, na yebisio na zone dima, ke bitumba wane kosila.
Siko bozo sala manifestation so marche yango na cadre nini ezali bon nabi koza pasteur mais nabi pe koza na Canada siko bozo sango na cadre nini penza
cadre za complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur mais eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso totelema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na Etazini awa na Canada nenye nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignite na biso poto tia oliboso epui nzambe asunga biso ba amerike pe bayo kabiso babimisa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba américain baya kosunga biso tosilisa eloko yo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezuleka na monyile kolo Congo démocratique na na west pe bitumba mususu ze komi kokisi lelo un an na toloba na kwamut na kwango ekomi na bakongo ekomi kutu tana Kinshasa boko telemele yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezosa la makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango c'est vrai realite ezali ke eza mwa conflit communautaire wana me banguna ya Congo pe bazo utilize yango po ya ko divise mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka tozo pesa nani confiance na biso
mais ekokisi ane mobimba mobumu bimba ezaki likambuka ya moke komi bakubunda ya bilanga me komi siko bakufi mingezo koba.
C'est vrai. Oui, namoni yango pendenge omoni yango, mais namoni ke penza ba réconciliation na communauté nyoso mibale ezo salema et puis namoni ministère intérieur na ba kwazo mususu bazo sala makasi kosilisa yango. Pe na kanisa ba kosilisa yango.
Siko to kokene na ngambo ya président Claude Kamana pona kolobela makambo ekosalama le 1er juillet eza gala ekozala nini président Kamana yebisa biso za président communauté awa na zone ya DC toloba bengango Maryland Virginie na DC ekozala nini penza.
Merci ndeko Edi pona motuna na yo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington. Effectivement tozali na gala tout ça qu'on préparé en haut le 1er juillet et qu'on a la Silver Spring et qu'on va à partir il y a 19h titre qui n'est pas minuit tout ça qu'on a en haut parce que na katia ma ya buku na biso nenge to sala communauté na biso to celebraka le 30 juin et le 31 décembre. Yango toza ko sala on a cadre nenge to yokana na katia communauté na biso.
Kasele ko nini ya sika e ozala mbala oyo.
Eloko nini ya sika ozala mbala oyo toza ko bengisa ba officiel. Nabiso ya Montgomery County ya Virginie ya DC na bande kona biso basusu o bayeba kite ki toza ko sala gala oyo toza na ba surprise e bele boya to kozala na ba invité e bele ya mingi bako tango bako komana bako mona yango parce que soki bako mi wana bango moko bako découvrir bloc e bele.
Et vous appelez Libaku parce que marche Zali au Bolobi et vous appelez Libaku au Congo Sabato aux États-Unis ba konzi ah wana ba susu ko baye ba makambozi le kana Congo pon ba susu ki sa to bo su kwa na ko sepela ko beta musique.
Da ezali nenge pasteur Marcel Aoti Koloba munze Aoti Koloba ke to ko sala marche et puis bande ko ba ko ya libanda ba ko uta bipai na bipai. Oba kozala awa tina samedi tokolinga baya ko kabula mwai eloko moko na biso na mkolwana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakondi oyo otokokuta na bango na marche baya tofana tosolona na bango lisusu malembe bayeba makambo nini toza nango na kati ya mitema na biso mpona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup Lina Kanabiso na bozindo ya lelo esuki toyembaki bongo. Ouais, le président ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Claude Kamana petu yambaki bongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botamboli pe milulu mikosalema na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin domingue na bino banso
matin na pendeko edi
merci beaucoup.
Merci Mingi Ezalaki Bongo Edi Isango Oyo Mbaki pona biso pasteur Marcel Mwenze Kasongo na Claude Kamana pona kolobela lipanda ya ekolo Congo démocratique awa na Washington DC. Masolo na biso mokolo mwalelo esuki awa kasi liboso ete toka bwana nazalaki na mwali loba moko boyebi tobandaki na bino lelo pene na mibu mibale manaka na biso sangwa mokili lo banda mokili banda uto ebandela ya mokili ya radio nanu chaîne moko ya radio ya bapaya to binga na mboka na biso chaîne internationale etikala na ino te ko sala manaka na monoko oyo biso tulubaka Lingala la voix de l'Amérique emmela biso masolo oyo sangwa mokili lo poete tozo basango ya mokili mobimba tozo yango na Lingala pona ba oyo balobaka français te lokola ba chaîne belé ya bapaya emela biso basango na français. Alors pona biso ba congolais mingi ba to ba lobaka Lingala ezali manaka oyo esengeli to simba na maboko to kende nango bisika biso po ete to panza sango mokili na monoko oyo tolobaka ezali monoko eleki minoko miso na kitoko ezali bongo Lingala. Pona yango pona ngai ezalaki esengo mingi ya kosala musala oyo kobanda masolo maye elongo na mandeko na ngai mibale Fatuma Kalala Alimasi na Edi Isango bango mibale nde tobandaki na bango masolo oyo to liki ete ekokende bongo liboso ezalaki esongo mpona ngai ya kosalela bino musala ya kopesa bino basango mikolo miso kobanda lundi kino vendredi awa na lisna antenne ya La Voix de l'Amérique na masolo na biso sango mokililo mpona ngai aventure ya sango mokililo en tout cas pona sikoyo esuki lelo na bino na ezalaki esengo mpona ngai ya kosala musala oyo ya kolobela bino mikolo miso komela bino sango na ekoli mingi na bino na ezalaki plaisir ya kosala yango sika wa nazali kokende natiki bino na maboko ya Edi Sango na Fatuma Kalala bandeko misusu pe bakoya mpona kokolisa ndako na biso oya Lingala bokoba kolanda basango na biso na Lingala Fatuma Kalala limasa za kotalanga lokola na mai na misu mei. Donc pona ngai zaki sango ya mukili ya lilo ya suka ya kosolo na bino lilo na ebite soki nzamba lingi tokomona na mena kei na keite tokozala na bino na musika na kuzala toujours comme la bino mikolo miso mena musika basango na kati ya masolo na biso oyo sango ya mukili lilo. Merci mingi pona bino banso oyo bolanda kabiso pe na lisungi bomila kabiso tokomi na suka masolo na biso mukolo mwa lilo boye ba ete bo kokola na basango na biso susu na site na biso internet voalingala.com. Soki tokomi la kibino zala kibongo na lisungi ya Fatuma Kala la Alimasi na Keila Williams onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga utikala malamu.